Meditamos. Ficamos um canais se tu estou em episódio nem te nem zed. No que pensa ver de canal e tu nem te nem zed. Neste episódio só, para mais uma vez, na treinamento que nós desenvolvemos, havia calor, na capela, capela em sete tretadores. Dhe është një aktivitet në cilën ne mblidhemi dhe kënaqemi shumë. Zakonisht është një gjë që ne e bëjmë jashtë dhe unë kam ardhur në vendin ku do ta bënim këtu në Dajt, por për shkak të situatës, për shkak se duhet jemi në distancim social, ne e bëm online. Qandej kam zgjedhur disa pjesë prej gati 2 orë trajnim që ne bëjmë atë ditë dhe që është një takim që bëjmë me njëri tjetrin, kam zgjedhur një pjesë që mendoj që ndoshta mund t'ju ndihmoj. Nëse mendoni që doni diçka më shumë, më shkruani. Më gjë Nikolaj Farë, nëse më shkruani në Facebook, te Lida Motro ose diku tjetër. Duke uruar gjithë bekimet e Perëndisë, miqësisht e Lida.
Do diskutojmë gjërat hajni, do diskutojmë në dy grupe dhe pastaj mblidhemi para bashkë dhe i marrim detyrën për 3 muaj të ardhshëm. Si ju duket si agjend? Është që shifni apo jo? Okej, atëherë, realisht sot diskutohet që gjithë koha, gjithë njerëzit, gjëja që duam është si të ecim përpara. Është shumë e rëndësishme ecja përpara edhe për arsyeën që në kohrat që kemi jetuar, në muajt që kemi kaluar, në sikletet që kemi dëgjuar, bëhet si më e rëndësishme. Mund të kaloni në silent, ju lutem bëni në silent që të mos ketë, mos interferojmë dhe pastaj më mbrapa e rregullojmë se cili do dalë e hapet. Pra është një formulë e njësi përpara. Tani ka shumë njerëz sot në gjithë botën që japin formula të ndryshme, që japin gjëra të ndryshme. Personalisht, ajo që unë mendojmë të jap është çfarë unë shoh në jetën time dhe çfarë kanë bërë në jetën time. Prandaj gjëja që do doja dhe ta kisha, do më ta thoshe paraprakisht është kjo është në fakt mësimet e jetës sime. Sot bile ishin disa veta, në fakt që aty që po i thoshja ishte, shikoj se nuk kam nevojë të vish në një trajnim të tillë apo në programe të tilla, nëse ti kërkon informacion, unë nuk jap informacion. Ajo që ne japim është mësime jete. Si ta bëjmë jetën më të mirë, si të ecim përpara. Si ta bëjmë jetën më të mirë, si të ecim përpara. Kaq. Kur them ta bëjmë jetën më të mirë, secili për ne, për familjet tona, për komunitetin dhe për njëri tjetrin. Do doja të thosha një çik më mbrapa, pse është shumë e rëndësishme për nivelet e njerëzve, për ne, pse është shumë e rëndësishme kjo që të mos flasim vetëm për çfarë është mirë për ne, por me idenë që shikoj se nuk e bëjmë të gjën vetëm për vete, kjo bëhet edhe për të tjerët. Shikojmë çik, nëse do të kishte një gjë që do doja tek fleta që keni marrë përpara, ju lutem, tek fleta që keni përpara, a ka mundësi secili të marrë të shkruaj që tani ca gjëra? Do me thënë, tha, unë dua vetëm një gjë, do jetë që do minë me vete. Qa do bëj një gjë në kur të, do me thënë, flasë, kur të vi një janar, kur të takojmë një janar, dua, qëfar do t'i një gjë që dua të bëj. Dhe ndaj, gjërat janë konkrete. Kur do t'i bëj këto gjërat, qëfar, si do t'i bëj dhe pse. E para fare një sekret që është për këdo. Nuk ka rëndësi nëse do bëne këtë ekt që unë them, që unë këtë ditë të them, këtë spjegoj. Po mund të jetë që dikush tjetër mund të gjejë një formë tjetër të mësuar. It's okay. Ndaj kapela është e hapur për të gjithë që kanë mendsinë e kujt, që dua ta ecë përpara, dua të rregulloj jetën, dua të jem më mirë me veten, dua të jem më mirë me familjen, dua të jap më shumë. Dua të jetoj më shumë, por nuk mund të jetohet më shumë nëse nuk kishet përpara. Dhe hapat janë thjeshta, get work, ajo që kemi thënë gjithkohon, get work. Nuk ka. Në kishte një gjë që tham, duam të bëjmë nga sot, është krijo vlerë dhe ecë përpara, krijo vlerë dhe ecë përpara. Keep working, nuk bëhet një gjë sot dhe nesër të marrësh rezultatin. Don't stop dhe vjen suksesi i lartë. Pyetja që kam mund se shtash ishte. Thjesht përcakto një zonë që do të ndryshosh tani. Dhe kur flasin zonë, filloni të mendoni, zonat të përgjësi, në qoftë se do të flisim kështu, kanë të bëjnë ose me një marrëdhënie, pra dua të rregulloj një marrëdhënie, dhe këtë e marr e vënë objektiv, që është marrëdhënie në punë, që është marrëdhënie personale, ose dua të rregulloj financat, ose dua të rregulloj për ata që janë në program dhe e dinë çfarë them, dua të rregulloj kursin e parë, ose dua të filloj kursin e dytë, ose kursin e tretë. Në fakt fjalë, dua të bëjmë më i miri atje ku punoj, apo më e mira atje ku punoj. Apo dua që aty ku punoj, e kam konsoliduar dhe tani dua të ndërtoj diçka tjetër që është gjëja ekspertiza ime. ose dua, e di çfarë të gjitha këto i kanë bërë, po ajo që më duhet të nuk, do të thënë, filloj të mendoj që kaq ka jeta, në fakt edhe kam shumë kërkot të japësh. Edhe ishte ajo që nisi shumë mirë sa i miri për shembull që është shumë e rëndësishme ti më mirë vetë, të kemi mundësi të ndihmojmë. Gjithë filozofia e ektit, si ka filluar, ka qenë kjo. Unë nuk mund të ndihmoja dot ata që doja të ndihmoja, duke bërë fondacione dhe duke kërkuar fonde. Kuptova që ishte më shumë kohë më shkonte duke ju dhënë raport këtyre atyre që mipin fonde. Ndërkohë që jetën e kemi shumë më të shkurtër se aq. Kur kuptova që unë mund të bëhem vetë zonja, të prodhoj, të jap sa më shumë, spari për familjen time, dhe pastaj për të gjitha ata që unë dua të ndihmoj, këtu kuptova që kjo është që ka më shumë në jetë se sa rreth e rrotull brenda nesh. Strohesh, ti je para si çdo aplikacion tjetër. Dhe po të vini re, ndarjet janë siç ju thash. Kush nga ju e ka hedhur? Okej, sa mirë shikoj, të tjerë nuk e shikoj se e kam kështu këtë. Okej.
Unë po e përdor, më dëgjon?
Do flasim pak më mbrapa, ti e shikojmë që këtë.
Eno, dëgjohesh, Eno, dëgjohesh.
Okej, okay, kjo ishte e përgjithshmja. Në që sot i hyja unë për shëmull, basi jam registruar, ajo që të shikoja është kjo dhe arsua pse u aspegoj është më shumë për tënë këto që thamë për para. Mundoni të zgjidhni këto gjithë që folëm të i flasim andej. Le të flasim në që sot i shkruani atje. Pra të këfaqe i parë dhe i betë mundësia më mbrapa që dhe programet, ato programet që blihen mund të punohen direkt nga aplikacioni, si që janë bërë tani që janë bërë nga online, që janë bërë nga faqja, këto mund të meren direkt nga aplikacioni. Ky është aplikacioni e kemi tek Android dhe është duke u punuar edhe tek për iPhone. Bani më dhe data. Programet tona janë që të harim të bim të 15% që popullatës, janë ata që janë liderat, okej? Okay? Kontaktet janë prapë që merren nga kjo dhe ajo arsyeja pse i tregoj më shumë është nëse doni t'i thoni dikujt janë disa mundësi që të kenë një takim me ne falas, edhe është pikërisht kjo e kemi lënë që nga kohë Covidit. Edhe mund të marrë një quick survey për të parë çfarë duhet të rregullojnë. Le të futemi për shembull te articulate. Mundësia sapo futesh te kjo t'jepë mundësi të shikosh çfarë janë do të punosh, tek cila, do të punosh tek këto që that you love, dhe administrative apo things you hate, si pas njurave që të thash. Në që se dhe shikoni këtu poshtë, është që zgjedh, në qëfar date do të avësh një nga gjërat, është një form. Po të shikoni në fund të faqes, është articulate, communicate, take action, ok? Te communicate, pra, është tek cila gjëra do të avësh, të cila to-do list do të avësh. Pra, gjëja që do doja unë të fillojmë të mbajmë në mendje dhe pastaj do futemi në punën në grupe. Mbaj mend se këtë çfarë mund të jetë sot që po ndodh, ajo sfida që po ndodh me të gjithë ne dhe që doja ta ndaja me ju është që për secilin nga ne, nëse do themi që duhet të punojmë më shumë. Nëse do duhet të punojmë te kursi i parë, te kursi i dytë apo e tretë më shumë, problemi gjithmonë është tani që jemi online. Edhe ajo që ka gjetur shumicën e njerëzve që un kanë parë me ata që punoj është që shumica janë gjetur pa përgatitur tamam për këtë kalimin plotësisht online. U kuptua kur punohej nga në kohën e mbylljes, në kohën e mbylljes përgjithshme, u kuptua që kur u mbyll mendova se do ishte një gjë kalimtare. Por në fakt nuk është kjo, dhe ndaj ato gjëra që do të bëjmë në mend është kuptojmë të sot kur flasim për karrierën dhe për zhvillimin e punës, sot nuk ka më një punë e cila është e lidhur me një vend pune. Realisht nuk është lidhur me një vend fizik. Në përgjithësi puna tani rrotullohet rreth personave. Pra, kush është i zoti që ta mbaj punën, do heci ka të bëjë me personin. Pra puna është e bazuar detyrimisht në rezultat. Kujt i kujtohet kjo ka qenë nga gjërat që ne kemi kryesisht në program. Pra më nuk më duhet sa orë punon dikush për diçka, më duhet sa dhe si jep rezultatin. Networku. është gjëja është fjalë ditës sot. Pra çfarë njerëzit shkëtë çfarë lidhje ke, është ana e rjetëzimit. Edhe është e gjitha part of the job. Më falni, t'ju them. Unë nuk e di sa nga ju po dy gjërat që do doja, nëse mund të mbani shtrim, kjo është pjesa që do diskutojmë në grupe, janë dy gjërat të cilat na kanë vrarë gjatë 3 muajve të fundit. Edhe arsyeja pse e them këtë është sepse network is the word. Kuptonin çik të larguarit nga të qenit në grup pune, është që fillon e tregon e bën njeriu që të jetë një loner. Edhe në qoftë se ka lindur loner, prap kemi shumë nevojë për këtë anën emocionale dhe është emotional bandwidth, që do thotë na duhet se zbën të kemi interpersonal caring dhe organizational commitment. Pra kalova nga ana tjetër, pra është mind shift që puna nuk do të jetë më si ka qenë, puna ka ndryshuar forever. Dhe punët tradicionale që do të jenë që duhet patjetër të vesh takosh klientët, pacientët e tjera, puna vjen drejt rezultatit, pra sa rezultat ka. Kjo mund duket çike çuditshme për ata që janë në Europë, që punojnë në Europë dhe që në Anë Bashkuar, por që është në përgjithësi flasim për realitetin shqiptar, është absolutisht domosdoshme të shikojmë që ka të bëjë me rezultatin. Në rezultati sa më shumë do vej koha do të jetë bazuar tek personi. Ndaj personi ka për detyrë të zhvillohet. Dhe është kur ndron definicioni work i punës. Gjëja që duhet të fillojmë të shijojmë është interpersonal caring, është kjo të pasur njerëzit e ti ishte që ne kemi qenë kolektivi punës e ti. Kuptoni ca njerëz që janë që punojnë, siç e thash, punojnë ndërtojnë një gjë vet, por nuk kanë rreth, sepse puna, gjithë puna e tyre është brenda mureve të shtëpisë apo është me klient, por jo me persona të cilët kanë një interpersonal caring. Ndaj unë mendoj që në misionin e emisionit, në misionin e jetës sime është pikërisht kjo. Sa dhe si të ngrëm për kujdesjen për njëri tjetrin. Gjithë gjërat do shkruan, ju lutem, tani që flas, vini një filtr atje, vini një filtr, bëni një si filtr atje. Ju ndihmon neni se është kështu, është ultra për këtë pjesën e infrastrukturës. Vini një filtr atje dhe thoni çik, a është objektive, a harrihet me gjithë dëshirën e madhe që kam. A mund ta arrij këtë gjë për 3 muaj? Kjo është frika ime zakonisht kur njerëzit e marrin këtë gjën sikur është një kjo gjë që bëjon sikur është një gjë motivuese, nuk është motivuese, është burr këmbët në tokë.